Merħba. Matul is-sessjoni ta' smigħ ser tisma' żewġ siltiet. Jekk trid, tista' tibda taħdem l-eżerċizzi fl-iskript li għandek quddiemek waqt li qed tisma' il-qari tas-siltiet. Kull silta flimkien mal-eżerċizzi ser tinqara darbtejn. Issa nitolbok tiftaħ l-iskript li għandek quddiemek u ssib paġni 3 u 4. Għandek ftitħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tal-ewwel silta. Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista' tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta.
Ajma kif ejjejt. Kulħadd jilmenta. Ajma xi dwejja, jew għax il-bart, jew għax is-sħana, jew għax ma nifhmux il-lezzjonijiet, jew għax ikolna wisq x'nagħmlu. Kultant inħossuna mimlija enerġija. Lalli ma jgħidulna li jisna qegħdin fuq il-molol u kultant naqgħu żorba. Meta nħossu l-enerġija nieżla, allura x'nagħmlu? X'taqbad tagħmel meta tħossok qisek arloġġ li qed ma jingħalu l-batterija? Ara ftit x'inti tiekol. Aħjar tiekol platt aġin bit-salza tal-azz jew tal-piżelli milli għax m'għandekx paċenzja tistenna li kell isir tiffanga bil-ħobs, ġobon u butir? Naqqas iz-zokkor u x-xaħmijiet. Sakemm tagħmel il-homework, m'hemmx għalfejn tnaqqar il-ħin kollu, u jekk għandek tnaqqar, kull taħlita ta' ċiċri passolina, lews, ġews u karawet, mhux karawet biss. Bejn homework u ieħor, dur dawra mad-dar u tmattar. Żid l-ammont ta' fibra li tiekol biex il-ġisem ikollu fuq ix jaħdem u t-sokkor fid-dem ma jitbaxxix. Kul iżjed ħut. Jekk ma tħobbx il-ħut frisk, ipprova kul it-ton taż-żejt, l-inċova u l-fish fingers. Ixrob iżjed ilma biex tmexxi u għamel xi eżerċizzju ħafif imqar 5 minuti kuljum sakemm tieħu id-drawwa flok titfattar bil-qiegħda u tali għax sebaħ.
Tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak illi smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Waqt li tkun qed tagħmel il-homework, toqgħodx A. Titkellem B. It-teftef xi ħaġa tal-ikel. Ċe, tieħu xi nasa. It-tweġiba t-tajba hija l-B. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa B. It-teftef xi ħaġa tal-ikel. Numru 2. Jekk trid taqta' ftit il-ġuħ, kul A. Ikel bħal ċiċri, lews u passolina. B. Pakketti uħelu. ċe, biċċa ħobs bit-salza tal-inċova. Numru 3. Bejn homework u ieħor, A. Nadda fil-kamra. B. Ara ftit-television. ċe, u mimxi u ċallaq ftit-ġismek. Numru 4. Tfal li ma jħobbux ħut frisk, minn flok jistgħu jiklu A. Ton ta' żejt. B. Karawet biss. C. Ħafna ħobs bil-butir u l-ġobon. Numru 5. Għamel xi taħriġ fiżiku ħafif imqar A. 6 minuti 3 darbiet f'ġimgħu. B. 5 minuti kuljum. Ċe, 5 sijat fil-ġimgħa. Numru 6. Tieħu drawa tfisser. A. Tagħmel parti mill-folklor. B. Issir rutina. C. Tieħu nasa. Issa li qrajt lek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Imla l-vojt bil-kelma t-tajba. Il-klim jgħat fil-kaxxa. L-ewwel waħda hija eżempju. Fuq tagħna. Għajjien. Għaġin. Igerger. Tonqsilna. Tmajnalu. Numru 1. Din is-silta li smajt toffri gwida dwar x'għandek tagħmel meta tħossok għajjien. Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Kulħadd fuq xi ħaġa jew oħra. Numru 3. Meta l-għalliema jarawna jgħidulna li qisna qegħdin fuq il-molol. Numru 4. Meta l-enerġija ngħidu li naqgħu żorba. Numru 5. Meta tkun qed tejja tista' tħossok bħala orloġġ li qed il-batterija. Numru 6. Aħjar tiekol platt bit-salza tal-azz jew tal-piżelli milli biċċa ħobs bil-ġobon u l-butir? Ser terġa' tisma' is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzi. Il-qari tal-ewwel silta.
Għajma kif ejjejt. Kulħadd jilmenta. Għajma xi dwejja, jew għax il-bart, jew għax is-sħana, jew għax ma nifhmux il-lezzjonijiet, jew għax ikollna wisq x'nagħmlu. Kultant inħossuna mimlija enerġija. L-għalliema jgħidulna li qisna qegħdin fuq il-molol. U kultant naqgħu żorba. Meta nħossu l-enerġija nieżla, allura x'nagħmlu? X'taqbad tagħmel meta tħossok qisek orloġġ li qed ma jingħalu il-batterija? Ara ftit x'inti tiekol. Aħjar tiekol platt għaġin bit-salza tal-azz jew tal-piżelli milli għax m'għandekx paċenzja tistenna li kellu jsir tiffanga bil-ħobs, ġobon u butir? Naqqas iz-zokkor u x-xaħmijiet. Sakemm tagħmel il-homework m'hemmx għalfejn tnaqqar il-ħin kollu? U jekk għandek tnaqqar, kull taħlita ta' ċiċri, passolina, lews, ġews u karawet, mhux karawet biss. Bejn homework u ieħor, dur dawra mad-dar u tmattar. Żid l-ammont ta' fibra li tiekol biex il-ġisem ikollu fuq ix-jaħdem u t-sokkor fid-demm ma jitbaxxix. Kull iżjed ħut. Jekk ma tħobbx il-ħut frisk, ipprova kull it-ton taż-żejt, l-inċova u l-fish fingers. Ixrob iżjed ilma biex tmexxi u għamel xi eżerċizzju ħafif imqar 5 minuti kuljum sakemm tieħu id-drawwa flok titfattar bil-qiegħda u tali għax sebaħ.
Tmiem l-ewwel silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak illi smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Waqt li tkun qed tagħmel il-homework, toqgħodx A. Titkellem. B. Itteftef xi ħaġa tal-ikel. C. Tieħu xi nasa. It-tweġiba t-tajba hija l-B. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa B. it-teftef xi ħaġa tal-ikel. Numru 2. Jekk trid taqtaf ftit il-ġuħ, kul A. Ikel bħal ċiċri, lews u passolina. B. Pakketti u ħelu. C. Biċċa ħobs bit-salza tal-inċova. Numru 3. Bejn homework u ieħor, A. Nadda fil-kamra. B. Ara ftit television. C. U mimxi u ċallaq ftit ġismek. Numru 4. Tfal li ma jħobbux ħut frisk minn flok jistgħu jiklu A. Tonta żejt. B. Karawet biss. C. Ħafna ħobs bil-butir u l-ġobon. Numru 5. Għamel xi taħriġ fiżiku ħafif imqar A. 6 minuti 3 darbiet f'ġimgħa. B. 5 minuti kuljum. C. 5 sijat fil-ġimgħa. Numru 6. Tieħu drawa tfisser A. Tagħmel parti mill-folklor. B. Issir rutina. C. Tieħu nasa. Issa li qrajt lek taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal taħriġ B. Taħriġ B. Imla l-vojt bil-kelma t-tajba. Il-kliem jgħat fil-kaxxa. L-ewwel waħda hija eżempju. Fuq tagħna. Għajjien. Għaġin. Igerger. Tonqsilna. Tmajnalu. Numru 1. Din is-silta li smajt toffri gwida dwar x'għandek tagħmel meta tħossok għajjien. Issa ngħaddu għall-kumplament tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Kulħadd fuq xi ħaġa jew oħra. Numru 3. Meta l-għalliema jarawna jgħidulna li qisna qegħdin fuq il-molol. Numru 4. Meta l-enerġija ngħidu li naqgħu żorba. Numru 5. Meta tkun qed tejja tista' tħossok bħal orloġġ li qed il-batterija. Numru 6. Aħjar tiekol platt bit-salza tal-azz jew tal-piżelli milli biċċa ħobs bil-ġobon u l-butir? Issa ngħaddu għat-tieni silta. Nitolbok issib paġna 5 u paġna 6. Għandek ftit ħin biex tara u taqra taħriġ A u taħriġ B tat-tieni silta. Issa se tinqara t-tieni silta. Waqt il-qari tista' tibda taħdem l-eżerċizzi. Il-qari tat-tieni silta.
Intervista lill-kunsillier taħal ħarruba. Inselmilkom u nilqakom għar-rokna ċkejkna tagħna fil-programm Il-Mistoqsija Oħt il-Erf. Illum magħna fl-istudio għandna lill-kunsillier taħal ħarruba, Joseph Caruana. Sur Caruana, nilqawk magħna u grazzi talli oġbok tilqa' l-istedina tagħna.
Grazzi lilek, Tania, u nsellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Sur Caruana, x'ħajrek toħroġ għall-kunsill tar-raħal tiegħek?
L-ewwel u qabel kollox l-imħabba kbira li għandi lej raħal twelidi ħall-ħarruba. Jien inni ngħix f'ħall-ħarruba ħajti kollha. Trabbejt u kbirt hemm u minn dejjem kont attiv fl-attivitajiet tal-parroċċa. Bħala żagħżugħ kont membru taċ-ċentru taż-żagħżagħ u mexxejt għall-kumitat organizzattiv. Imbagħad meta bdejt nikber, xtaqt li nagħti semi fit-tisbieħ u l-ħarsien ta' raħal twelidi. Il-Kunsill Lokali jagħtik iċ-ċans tagħmel dan u għalhekk iddeċidejt li noħroġ għall-Kunsill. In-nies ta' ħall-ħarruba urew fiduċa fija u tellgħuni biex nirrappreżentahom.
Allura x'inhu x-xogħol tagħkom bħala kunsill?
Il-Kunsill huwa bħal gvern lokali. Bħala kunsill irridu nġibu l-quddiem l-interessi tal-komunità tagħna. Naraw ukoll kif se nħarsu l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tar-raħal tagħna. Il-Kunsill jiltaqa' u jippjana numru ta' proġetti. Pereżempju, proġetti ta' tisbieħ bħal dak li qed isir fil-pjazza ewlenija.
X'servizzi joffri l-Kunsill lir-residenti ta' ħall-ħarruba?
Minbarra li nagħmlu xogħlijiet infrastrutturali, jiġifieri intejbu t-toroq u l-bankini, nieħdu ħsieb xogħol bħal knis tat-toroq u l-ġbir tal-iskart u nżommu fistat tajjeb il-ġonna pubbliċi. Nofru wkoll korsijiet ta' tagħlim lir-residenti, fosthom korsijiet tal-kompjuter lill-anzjani, crafts għal kull min ikun interessat u korsijiet ta' taħriġ fiżiku bħaż żumba.
Tassew tħarsu l-interessi tar-residenti.
Iva, dak hu r-rwol tagħna. Aħna bħala kunsill niltaqgħu mill-anqas darba fix-xahar. Għal dawn il-laqgħat jista' jattendi l-pubbliku biex ikun jaf x'inhu għaddej. Imbagħad aħna nibgħatu lir-residenti fuljett id-dar u nafżawhom bl-attivitajiet li nkunu qegħdin nagħmlu.
Nirringrazzjaw lill-kunsillier Joseph Caruana li joġbu jiġi u jinfurmana iżjed dwar ix-xogħol siwi li qed jagħmel il-Kunsill Lokali ta' ħall-ħarruba. U bekk ġejna fit-tmiem tar-rokna tagħna fil-programm Il-Mistoqsija Oħt il-Erf.
Tmiem it-tieni silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Din li smajt hija intervista fuq programm tar-radju. Din veru. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ta' ħdejn veru. Issa se naqra lek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Is-Sur Caruana u membru li jirrappreżenta lin-nies ta' ħall-ħarruba fil-Kunsill Lokali. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 3. Meta kien żagħżugħ, Is-Sur Caruana qatt ma kien attiv f'xi għaqda? Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 4. Is-Sur Caruana ilu jgħix ħall-ħarruba għal dawn l-aħħar sentejn biss. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 5. Il-Kunsillier Joseph Caruana jkun fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali ta' ħall-ħarruba kuljum. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 6. Il-Kunsill Lokali hu responsabbli mit-tmexxija ġenerali tar-raħal. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Issa se naqralek taħriġ B. Qabel kolonna A ma' kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda hija eżempju. F'kolonna A, f'numru 1, naqraw Is-Sur Karwana ilu jinvolvi ruħu fl-attivitajiet tar-raħal. F'kolonna B, din is-sentenza tkompli. Sa minn meta kien żgħir. Għalhekk ktibt numru 1 fil-kaxxa ta' ħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi Is-Sur Karwana ilu jinvolvi ruħu fl-attivitajiet tar-raħal sa minn meta kien żgħir. Issa se naqralek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. Il-Kunsill jieħu ħsieb proġetti ta' tisbieħ. Numru 3. Fost is-servizzi li joffri l-Kunsill insibu. Numru 4. L-anzjani jistgħu jattendu. Numru 5. Il-Kunsill lokali qed joffri taħriġ fiżiku. Numru 6. Il-Kunsill lokali jiltaqa' darba f'xahar. Issa se naqralek kolonna B. Biex iħares is-saħħa tar-residenti. U l-pubbliku jista' jattendi għallaqat. Bħal dak tal-pjazza prinċipali. Xogħol ta' tindif tat-toroq. Korsijiet tal-kompjuter. Ser terġa' tisma' is-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma' tista' tkompli taħdem u tispiċċa l-eżerċizzi. Il-qari tat-tieni silta.
Intervista lill-kunsillier taħal ħarruba. Inselmilkom u nilqakom għar-rokna ċkejkna tagħna fil-programm Il-Mistoqsija Oħti l-Erf. Illum magħna fl-istudio għandna lill-Kunsillier taħal ħarruba, Joseph Karwana. Sur Karwana, nilqawk magħna u grazzi talli għoġbok tilqa' l-istedina tagħna.
Grazzi lilek, Tania, u nsellem lis-semmija ta' dan il-programm.
Sur Karwana, x'ħajrek toħroġ għall-Kunsill tar-raħal tiegħek?
L-ewwel u qabel kollox l-imħabba kbira li għandi lejra ħal twelidi ħal ħarruba. Jien inni ngħix f'ħal ħarruba ħajti kollha. Trabbejt u kbirt hemm u minn dejjem kont attiv fl-attivitajiet tal-parroċċa. Bħala żagħżugħ kont membru taċ-ċentru taż-żgħażagħ u mexxejt għall-kumitat organizzattiv. Imbagħad meta bdejt nikber xtaqt li nagħti semi fit-tisbieħ u l-ħarsien tar-raħal twelidi. Il-Kunsill lokali jagħtik iċ-ċans tagħmel dan u għalhekk iddeċidejt li noħroġ għall-Kunsill. In-nies ta' ħarruba urew fiduċa fija u tellgħuni biex nirrappreżentahom.
Allura x'inhu x-xogħol tagħkom bħala Kunsill?
Il-Kunsill huwa bħal gvern lokali. Bħala Kunsill irridu nġibu l quddiem l-interessi tal-komunità tagħna. Naraw ukoll kif se nħarsu l-ambjent u l-wirt kulturali u storiku tar-raħal tagħna. Il-Kunsill jiltaqa' u jippjana numru ta' proġetti. Per eżempju, proġetti ta' tisbieħ bħal dak li qed isir fil-pjazza ewlenija.
X'servizzi joffri l-Kunsill lir-residenti tagħha l-ħarruba?
Minbarra li nagħmlu xogħlijiet infrastrutturali, jiġifieri intejbu t-toroq u l-bankini, nieħdu ħsieb xogħol bħal knisa tat-toroq u l-ġbir tal-iskart u nżommu fista' tajjeb il-ġonna pubbliċi. Nofru wkoll korsijiet ta' tagħlim lir-residenti, fosthom korsijiet tal-kompjuter lill-anzjani, crafts għal kull min ikun interessat u korsijiet ta' taħriġ fiżiku bħaż-żumba.
tassew tħarsu l-interessi tar-residenti.
Iva, dak hu rwol tagħna. Aħna bħala kunsil niltaqgħu mill-anqas darba fix-xahar. Għal dawn il-laqgħat jista' jattendi l-pubbliku biex ikun jaf x'inhu għaddej. Imbagħad aħna nibgħatu lir-residenti fuljett id-dar u nafżawhom bl-attivitajiet li nkunu qegħdin nagħmlu.
Nirringrazzjaw lill-kunsillier Joseph Caruana li joġbu jiġi u jinfurmana iżjed dwar ix-xogħol siwi li qed jagħmel il-Kunsill Lokali ta' ħall-Ħarruba. U b'hekk ġejna fit-tmiem tar-rokna tagħna fil-programm Il-Mistoqsija Oħt il-Erf.
Tmiem it-tieni silta. Issa se naqralek taħriġ A. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel is-sinjal muri fil-kaxxa t-tajba skont dak li smajt fis-silta. L-ewwel waħda hija eżempju. Numru 1. Din li smajt hija intervista fuq programm tar-radju. Din veru. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ta' ħdejn veru. Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista' taħdimhom. Numru 2. Is-Sur Caruana hu membru li jirrappreżenta lin-nies ta' ħall-Ħarruba fil-Kunsill Lokali. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 3. Meta kien żagħżugħ, is-Sur Caruana qatt ma kien attiv f'xi għaqda? Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 4. Is-Sur Caruana ilu jgħix ħall-Ħarruba għal dawn l-aħħar sentejn biss. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 5. Il-Kunsillier Joseph Caruana jkun fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali ta' ħall-Ħarruba kuljum. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Numru 6. Il-Kunsill Lokali hu responsabbli mit-tmexxija ġenerali tar-raħal. Veru? Falz? Jew ma semmiċ? Issa se naqralek taħriġ B. Qabbel kolonna A ma' kolonna B billi ssib it-tweġiba t-tajba u tikteb in-numru fil-kaxxa. L-ewwel waħda hija eżempju. F'kolonna A f'numru 1 naqraw is-Sur Caruana ilu jinvolvi ruħu fl-attivitajiet tar-raħal. F'kolonna B din is-sentenza tkompli sa minn meta kien żgħir. Għalhekk ktibt numru 1 fil-kaxxa ta' ħdejha. Mela is-sentenza sħiħa tiġi is-Sur Caruana ilu jinvolvi ruħu fl-attivitajiet tar-raħal sa minn meta kien żgħir. Issa se naqralek kolonna A u wara kolonna B. Waqt li qed naqra tista' tibda tqabbel iż-żewġ partijiet tas-sentenzi. Kolonna A. Numru 2. Il-Kunsill jieħu ħsieb proġetti ta' tisbieħ. Numru 3. Fost is-servizzi li joffri l-Kunsill insibu. Numru 4. L-anzjani jistgħu jattendu. Numru 5. Il-Kunsill Lokali qed joffri taħriġ fiżiku. Numru 6. Il-Kunsill Lokali jiltaqa darba f'xahar. Issa se naqralek kolonna B. Biex iħares is-saħħa tar-residenti. U l-pubbliku jista' jattendi għal-laqgħat. Bħal dak tal-pjazza prinċipali. Xogħol ta' tindif tat-toroq. korsijiet tal-kompjuter. Issa għandek 2 minuti biex tiċċekkja l-eżerċizzi kollha. Grazzi, l-eżami ta' smigħ spiċċa. Saħħa.